Blaðsíða 103. Kjarni. Þegar þessi saga hefst var Ísland ekki sérstakt þjóðríki heldur hluti af danska konungsríkinu. Upp úr 1830 fóru Íslendingar smám saman að krefjast þess að fá sérstakar stofnanir sem færu með einhvern hluta af ríkisvaldinu yfir Íslandi. Danska stjórnin lét smám saman undan þessum kröfum. Fyrst var Alþingi endurreist sem sérstakt ráðgjafaþing fyrir Ísland. Með stjórnarskránni 1874 var það síðan að löggjafarþingi sérmál Íslendinga. Þegar Danakonungur lagði einveldi sitt niður 1848 og tekið var að stofna lýðræðisríki í Danmörku, kom upp sú spurning hvar Íslandi yrði komið fyrir í þessu nýja stjórnkerfi. Átti það að vera hluti af danska ríkinu eða eitthvað fyrir utana. Það var deilt á þjóðfundi Íslendinga 1851 og lengi eftir það. Sérmál Íslands voru skilgreind í stöðulögunum 1871. Síðan var stjórnarskráin sett 1874 til að ákveða hvernig þessum sérmálum skildi stjórnað. Niðurstaðan var svo að Alþingi fengi stöðulöggjafarþings en danskur ráðherra í ríkisstjórn Dana færi framvegis með ráðherravald í sérmálum Íslands. Engin efaðist enn að Ísland ætti að hafa sama konung og Danir. Og hér næst á síðunni tíma ás. 1830, júlibylting í Frakklandi. Kröfur lýðræði breiðast út Evrópu. 1835, fjögur ráðgjafarþing stofnuð í Danaveldi. Íslendingar fá fulltrúa á einu þeirra. 1845, Alþingi tekur til starfa í Reykjavík sem ráðgjafarþing fyrir Ísland. 1848. Byltingarhreyfing í Evrópu. Danakonungur leggur niður einveldið. 1851. Þjóðfundur Íslendinga í Reykjavík. 1859. Styrjöld Sardiníu ríkisins á Ítalíu og Austurríkis. 1860. Garibaldi leggur Suður Ítalíu undir sig. 1861. Konungsríkið Ítalía stofnað. 1864. Slesvíkur stríðið. Danir tapa hertogadæminum Slesvík og Holstein til þýskra ríkja. 1870. Stríð Þjóðverja á Frakka hefst. Sameiningu Ítala líkur. 1871. Danska þingið setur stöðulög Íslendinga. Sameiningu Þýskalands lokið. Vilhjálmur fyrsti verður keisari. 1874, Íslendingar fá stjórnarskrá sem veitir Alþingi löggjafarvald.